Kære lytter, du skal nu til at høre et særafsnit for Two Story Exclusive, som normalt kun er tilgængeligt eksklusivt på Podimo. Hvis du kan lide det, du hører her på kanalen, så vil jeg virkelig anbefale dig at prøve Podimo. Her får du adgang til mange flere afsnit af Two Story Exclusive, og et stort bagkatalog med over 250 episoder, som du kan dykke ned i, lige når du har lyst. Du finder rabatlink til 30-dages premium eller al pris i 3 måneder via Two Stories kanaler. Links finder du i episodebeskrivelsen på Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive er der også masser af andre stærke True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du, ligesom mig, elsker spændende fortællinger fra virkeligheden, så tror jeg, du vil blive rigtig glad for Podimo. Og husk nu, at hver gang du lytter til din yndlingspodcast via Podimo, så støtter du direkte de podcaster, du følger. Og du er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave endnu mere godt indhold til dig. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan der tilbage i 1995 sker et voldsomt røveri i en jysk bank i Aarhus. 5 røvere trænger ind i banken med våben og tvinger sig til et udbytte på 300.000 kroner. Under deres flugt skyder en af røverne en politimand, som dør af sine kvæstelser kort efter. Røverne tager ved den her lejlighed også et gissel, som senere hen skal vise sig ikke at blive det eneste. De kæber efterfølgende en bil og tager i den forbindelse endnu et gissel. De flygter nu over hals og hoved ned gennem Jylland. På vejen skiller de sig af med gidslerne, som heldigvis slipper uskadte fra episoden. De krydser nu grænsen illegalt og tager kort tid efter endnu et gissel. Inden de når Hamborg, har de formået at tage hele 5 gidsler, hvoraf 2 af dem er tyske politifolk. Det ender med, at politiet mister sporet af røverne i Hamborg, så nu er gode råd dyre. Heldigvis så finder politiet senere ud af, at røverne har benyttet et specifikt kreditkort på deres vej op gennem Europa mod Danmark. Kortet kan spores til en kvinde, der bor i Paris. Så nu går turen altså til byernes by i håb om at komme på sporet af røverne igen. Du lytter til andet afsnit af Drabet på Morten. Jeg skal advare om, at den her podcast vil være over beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Der er nu gået 3 dage, siden Morten er blevet dræbt på åben gade i Aarhus. Politiet i Aarhus har også sat alt ind på at finde røverne og drabsmændene til deres kollega. De beder derfor deres franske kollegaer om tilladelse til at efterforske den franske kvinde, som ejer det kreditkort, som røverne har brugt. Samtidig bliver Interpols afdeling i København involveret i sagen, så de kan bistå i det kommende opklaringsarbejde. Via det franske politi får de danske kriminalfolk hurtigt at vide, at den franske kvinde Amélie bor sammen med en mand ved navn Jean-Michel, som politiet udmærket kender i forvejen. De danske kriminalfolk har aldrig samarbejdet med deres franske kollegaer, og de er noget usikre på, hvilken modtagelse de vil få, hvis de tager ned til Paris. Tidligere erfaringer viser, at franskmænd ikke er specielt samarbejdsvillige. Men selvom man ikke har de bedste erfaringer med det internationale samarbejde, så vælger man alligevel at sende 2 aarhusianske kriminalbetjente til Paris med det samme. Uanset hvor samarbejdsvillige franskmænd er, så er det i hvert fald bedre at være til stede dernede, end ikke at være det. De 2 betjente rejser ikke alene, men også vicepolitimesteren tager med, så han som overordnet måske kan bane vejen for kriminalbetjentenes arbejde og lette diplomatiet en smule. Udover det, så rejser en ansat fra Interpol også med som backup og for at understøtte missionen og agere tolk, hvis det skulle blive nødvendigt. Fransk politi godkender danskernes rejse til Paris, og næste dag lander de 4 udsendte i Charles de Gaulle lufthavnen. Tyskerne får også dirigeret et hold af efterforskere til Frankrig, og de får ligesom danskerne også lov til at rejse sydpå. Da alle kriminalfolkene fra de 2 lande er samlet, mødes de med deres franske kollegaer i Nanterre, som er en forstad til Paris. De mødes i politiafdelingen Office Centrale pour la Répression du Banditisme, forkortet OCRB. Oversat betyder det den centrale afdeling til bekæmpelse af bandevirksomhed. Den franske afdeling har normalt tilknyttet mellem 50 og 70 politifolk. De opererer meget lige det danske rejsehold og efterforsker i hele landet. Da de tyske og danske kriminalfolk ankommer til Nanterre, så kan de straks mærke, at franskmændene har en meget speciel facon. Ved i porten blev samtlige politifolk bedt om at aflevere deres pas, også selvom de kan fremvise gyldige politiskilte. Vicepolitimesteren har dog glemt sit pas på hotellet, så han blev i første omgang nægtet adgang til politigården. Først efter en hel del ringen frem og tilbage får han lov til at komme ind. Den første briefing med dansk, tysk og fransk politi er meget langtrukken. Franskmændene taler kun deres eget sprog, eller de nægter i hvert fald at tale engelsk, og derfor må al kommunikation gå gennem tolken fra Interpol. Selvom det er en smule op ad bakke med hensyn til franskmændenes samarbejdsvilje, så får de danske kriminalfolk understreget, at første prioritet er at få skygget Jean-Michel i håb om, at han kan lede dem videre til røverne og drabsmanden. Man anmoder derfor både om skygning og telefonaflytning til at begynde med. Problemet er dog, at det franske juridiske system er opbygget ret bureaukratisk, og det minder meget om det engelske system. Dette betyder, at det er en undersøgelsesdommer, der er leder efterforskningen, og det er ham eller hende, der fortæller, hvad politiet skal gøre. Derudover kommer, at hele Paris er inddelt i afdelinger, og på det her tidspunkt er det ikke helt bestemt, hvilken afdeling, der har fået opgaven. Ydermere, så har man heller ikke engang på det her tidspunkt fundet en undersøgelsesdommer endnu. De tilrejsende kriminalfolk kan godt fornemme, at det her ikke bliver verdens nemmeste opgave at samarbejde med deres franske kollegaer. Men de bliver altså nødt til at væbne sig med mere tålmodighed. Der sker ikke rigtig noget resten af dagen, og først dagen efter bliver der afholdt endnu et møde. Mødet gør dog hverken tyskerne eller danskerne meget klogere, men det virker til gengæld til, at de franske kriminalfolk er ved at bløde lidt op. Der bliver nu aftalt et møde den følgende dag, og her begynder stemningen at vende til det bedre. Nu viser det sig pludselig, at mange af de franske kriminalfolk både taler engelsk og tysk, hvilket jo gør samarbejdet noget mindre kompliceret. Samarbejdsviljen er også en helt anden, og franskmænd udtaler rent faktisk, at drabet på Morten betragtes som et drab på en af deres egne kollegaer. De siger samtidig, at de vil gøre alt for, at den skyldige bliver anholdt hurtigst muligt. De næste par dage kan man godt fornemme, at det er den helt rigtige beslutning at sende folk ned til Paris. Det at være personligt til stede gør, at arbejdsgangen er ekstremt meget hurtigere, og det samme er kommunikationen. Den frygt, danskerne har om, at det franske politi er sværere at samarbejde med, bliver også hurtigt bragt til skamme, da det faktisk viser sig, at franskmændene er særdeles professionelle og dygtige til deres arbejde. Det skal da også siges, at det hjælper gevaldigt på situationen, at det netop bliver gruppen i OCRB, der får sagen, hvilket jo gør samarbejdet noget mere smooth, da man på det her tidspunkt jo allerede kender hinanden lidt bedre. Denne afdeling, som det danske og tyske politi samarbejder med, får også rigtig travlt de her dage. Samtidig med at gæsterne er på besøg, så er der flere meget alvorlige bombesprængninger i metroen i Paris, som OCRB også er med til at opklare og håndtere. Det forholder sig nemlig sådan, at udover bandekriminalitet, så er de også med terrorsager at gøre. Udover de lokale franske politifolk, så bliver en kvindelig kriminalbetjent med navn Sabine også koblet til efterforskningen. Hun er tysk kriminalbetjent og har boet i Paris de seneste 3 år, hvor hun har arbejdet som forbindelsesofficer. Hendes kendskab til de franske arbejdsgange og hendes faglige formåen bliver guld værd for efterforskerne, og især for danskerne. Endelig, efter 5 dage i Paris, så sker der et fremskridt i sagen. Fransk politi kan oplyse, at Jean-Michel er på vej til Paris, hvor han skal mødes med en hæler angående nogle stjålne malerier. Der bliver derfor straks etableret et overvågningshold, men desværre dukker Jean-Michel ikke op til mødet. Nu sker der ikke rigtig noget de næste mange dage, og først i slutningen af juni måned er der nyt i sagen. Fransk politi har spottet Jean-Michel et sted i Paris, hvor han er sammen med en mand med navn Christophe. Christophe passer utrolig godt på beskrivelserne af den mand, som har kørt den hvide bil i Aarhus, og som senere skyder og dræber Morten. Udover muligvis at være drabsmand, så er Christophe allerede kendt som en hårdkogt kriminel i Frankrig. Mens man skygger Jean-Michel, så undersøger man endnu en gang de forskellige transaktioner, der har tilknytning til det Eurocard, røverne har brugt. Her kan man se, at kortet midt i maj måned bliver brugt på et hotel i Aarhus. Her er der lejet et dobbeltværelse, og gæsterne er fra et speditionsfirma i Aarhus. Man får nu kontaktet ejeren af firmaet, som kan fortælle, at Amélie arbejder i et transportfirma i Paris, og det er hende, der har boet på hotellet sammen med sin kæreste, Jean-Michel. Direktøren fortæller yderligere, at Amélie vist nok på et tidspunkt har været kæreste med en dansk fyr, der hedder Svend, og som nu bor i Sønderjylland. Samtidig med disse undersøgelser, så finder politiet også frem til, at den hvide personbil, som er blevet brugt under røveriet, viser sig at være stjålet i Paris i starten af juni måned. Den er interessant nok stjålet fra en af Amelies kollegaer, der arbejder i samme firma som hende. Bilen er som tidligere nævnt forladt et sted i Danmark, og den er derfor også blevet overdraget til teknisk afdeling i Aarhus. Da man undersøger den, finder man forskellige spor i den. Blandt andet et fingeraftryk på bagspejlet og flere cigaretskodder i askebægeret. En anden interessant ting, der kommer frem, er, at et vidne fra Odder Turistkontor har snakket med en mand, der tydeligvis er fra Frankrig. Manden ringer til turistkontoret i midten af juni for at leje et sommerhus og oplyser, at han hedder Jean-Michel. Franskmanden dukker dog aldrig op på kontoret den følgende dag som aftalt. Politiet finder faktisk ud af, at manden har ringet fra en telefonboks i Kolding. Man kan samtidig se på opkaldslog fra den samme telefonboks, at der efterfølgende er blevet ringet til Frankrig fra samme telefon, og at modtageren er ingen ringere end Amelie. Samme dag henvender et andet vidne sig til politiet i Aarhus. Hun har ligesom det andet vidne fra turistkontoret læst om sagen i avisen. Vidne kan fortælle, at hun har været inde i Lån og Sparbank på Rysgade i Aarhus dagen før røveriet. Her har hun set to mystiske mænd med kasketter, der vist nok taler fransk. Mændene forveksler nogle penge og forlader derefter banken. Tre andre vidner har desuden set nogle mistænkelige personer holde øje med den samme Lån og Sparbank og en anden bank i samme gade. Politiet snakker nu med de ansatte i de to banker, at der har været udlændinge inde i begge banker, som alle har vekslet penge. Begge steder har personerne vekslet franske franc til danske kroner. Politiet beder om at få de franske penge udleveret i håb om, at de måske har fingeraftryk fra mændene. Derudover blev bankens overvågningsfilm kigget igennem. Og præcis som politiet har håbet på, så viser det sig, at mændene i bankerne svarer fuldstændig til signalementerne af røverne. Som I måske husker, så har røverne tilbragt noget tid der, hvor de er overnattet. Derfor blev et hold af kriminalbetjente også sendt til byen for at undersøge sagen nærmere. På det hotel, hvor røverne har boet, afhøres personalet. De kan fortælle, at de fem mænd ankommer dagen før røveriet, hvor de lejer tre værelser, som de betaler med det famøse Eurocard. De fem mænd går direkte op på deres værelser, og de forlader stedet næste dag i tidsrummet mellem 12 og 15. Politiet beder selvfølgelig om at se, under hvilket navn de er tjekket ind, men det viser sig desværre, at hotellet simpelthen har glemt dette, og derfor fremgår der ikke noget navn i systemet. En ting, hotellets receptionist dog er sikker på, er, at de fem mænd er udlændinge, og at en af dem taler engelsk med fransk accent. Politiet finder senere ud af, at den engelsktalende mand også har forsøgt at tjekke ind på et nyt hotel dagen efter, men at det ikke er lykkes på grund af pladsmangel. Signalementet er igen det samme som røvernes. Efter 10 dage i Paris tager danskerne hjem igen og overlader for en stund efterforskningen til deres franske og tyske kollegaer. I midten af juli beslutter man dog at tage derned igen endnu en gang for at se, hvordan det går med det hele. Ved ankomsten til Paris får de danske kriminalfolk gode nyheder. Den franske udgave af Centralbyrået for Identifikation, CFI, har nemlig fundet et fingeraftryk i den tyske taxachaufførs bil, som passer til en fransk statsborger med navn Pierre. Pierre er allerede kendt af politiet for et andet bankrøveri. Udover denne interessante oplysning, så har fransk politi også fortsat efterforskningen af Christophe. Og her har de fundet ud af, at manden slet ikke hedder Christophe, men hedder Eric. Eric er lidt af en ubehagelig størrelse, og er tidligere blevet dømt for forsøg på drab på en fransk politimand. Han har rent faktisk i en alder 18 fået en dom for drab på en anden kriminel, så han er bestemt ikke her hvem som helst i det franske kriminalregister. Det viser sig også, at Eric i første omgang bliver identificeret som Christophe på grund af et falsk kørekort. Men dette har en kriminalbetjent opsnuset, og han har derfor manuelt kørt flere store fotoalbum for politiets register igennem, og derved er han fundet frem til Eric. Det er et meget omfattende arbejde, og samtidig et helt uvurderligt det der slagsen. De franske efterforskere har derudover også fundet ud af, at Jean-Michel har en ven, som han har været i kontakt med flere gange op til røveriet. Vinden hedder Claude, men man kan på det her tidspunkt ikke med sikkerhed kæde ham sammen med turen til Danmark. Mens franskmændene har arbejdet på højtryk nede i Paris, så har de danske kriminelle folk også været meget effektive. De er begyndt at undersøge, hvem den her Svend er, som den danske direktør mener har været kæreste med Amelie. Det de ved pt. Er, at han er fra Sønderjylland, og at han sandsynligvis har fået til opgave at få en af flugtbilerne skrottet, så politiet ikke kan spore den. Man har også fundet ud af, at Jean-Michel med stor sandsynlighed har haft kontakt med Svend flere gange, men at Svend ikke vil have noget med franskmændene at gøre, da han finder ud af, at de har dræbt en dansk betjent. Selvom Svend øjensynligt ikke vil samarbejde med franskmændene efter røveriet, så undersøger det aarhusianske kriminalpoliti ham alligevel grundigt. Derfor holder man også i midten af juli et møde med den kvindelige franske undersøgelsesdommer, som har ansvaret for hele sagen. De danske kriminalbetjente vil være sikre på, at alt bliver gjort efter bogen, inden de tager det næste efterforskningsskridt. Svaret fra den franske undersøgelsesdommer er, at det danske og tyske politi skal fraskrive sig retten til at strafforfølge Jean-Michel og de andre røvere og lade fransk politi ordne sagerne selv. Dette går politiet i Danmark og Tyskland med til, og der skal derfor udfærdiges en lang række juridiske godkendelser og dokumenter, som skal underskrives og stemples for forskellige steder i det danske og tyske system. Heldigvis så får dansk og tysk politi spittet tingene op, så der går faktisk ikke mere end 24 timer, før den franske undersøgelsesdommer har alle papirerne med underskrifter og godkendelser. Problemet er dog, at sagens papirer pludselig strander ved statsadvokaten i Frankrig, og det er ham, der er den øverste chef for undersøgelsesdommeren. Denne forsinkelse og stopklods irriterer både det franske og det danske og tyske politi. Derfor kontakter de alle sammen samtidig den franske statsadvokat for at få sat skub i tingene. Endnu en dag går, hvor intet sker, og først 2 dage efter har chefen for OCRB og statsadvokaten et møde, hvor det bliver besluttet, at der skal gives grønt lys til, at fransk politi kan anholde, ransage og foretage øvrige politiforretninger i sagen. Der bliver efterfølgende holdt en stor briefing mellem dansk, tysk og fransk politi, hvor de aftaler, hvem der skal have ansvar for hvad i den videre efterforskning. Selvom der nu er givet grønt lys for, at det franske politi kan foretage sig en masse ting på egen hånd, og i princippet har førerstokken i efterforskningen, så er det altså ikke helt uden komplikationer. Der er nemlig det ved det, at fransk lovgivning siger, at man inden 24 timer efter en anholdelse skal have afholdt en konfrontation mellem en anholdt og et vidne, der kan genkende den anholdte. I meget alvorlige sager, som f.eks. ved drab og lignende, så er fristen 36 timer. Dette betyder rent faktisk, at alle vidner, der er fra Tyskland og Danmark, skal kunne flyves hele vejen til Paris for et vidne i sagen inden for 24-36 timer, hvis altså franskmænd anholder nogen. Dette betyder samtidig, at man i de to respektive lande får lagt nogle meget solide slagplaner, som gør, at man i tilfælde af en anholdelse i Frankrig har mulighed for at sende et eller flere vidner afsted med det samme. Da man jo allerede ved, hvem de danske vidner er, så kan man samle dem på en liste og gøre alting klart. Det viser sig at løbe op i hele 16 vidner, som inkluderer både civile personer og politifolk. Dansk politi vælger derfor at leje et 18-personers privatfly, som står klar til afgang i Billund, så snart de får et signal fra Frankrig om, at der er brug for vidnerne. Da det jo er midt i en sommerferie, så er det altså noget af et logistisk arbejde at holde styr på de mange vidner, da de jo skal være klar til at tage afsted med meget kort varsel. Det betyder samtidig, at alle personerne på listen hele tiden skal oplyse politiet om, hvor de er, da man skal kunne ringe dem op når som helst. Man skal også tænke på, at mobiltelefonen bestemt ikke er værd, man tager af på det her tidspunkt. Faktisk er der kun lidt over 1 million mennesker på verdensplan, der ejer en mobiltelefon i 1995. Og det er først i de kommende år, at den her form for kommunikationsvej eksploderer. Dette betyder også, at flere af vidnerne er nødt til at aflyse deres ferie, da de jo skal være klar til at tage til Billund med ultrakort varsel. Det lyder måske som nogle ret voldsomme og omfattende tiltag, men man skal stadig tænke på, at det er meget sjældent, at en dansk politimand bliver dræbt under tjeneste. Frem til år 2018 er der kun, hvis man altså kan bruge det udtryk, 12 politimænd, der er blevet dræbt i tjeneste siden 2. verdenskrig. 4 af dem er blevet skudt af Palle Sørensen i 1965. Yderligere har 20-30 betjente mistet livet i tjeneste i samme periode, dog er det ikke ved drab. Klargøringen af de mange vidner er ikke det eneste, dansk politi forbereder sig på. Der bliver samtidig også gjort en masse efterforskningsmateriale klar, som skal sendes ned til de franske efterforskere. Og der er altså tale om noget af en bunke papirer. Næsten 100 kilo, som Rigspolitiets kriminaltekniske afdeling i Aarhus skal videregive til deres franske kollegaer. Efter man har påbegyndt disse forskellige forberedelser, så kan man nu blot vente på, at fransk politi finder frem til røverne og begynder at anholde dem. Som i mange andre sager af den her størrelsesorden, så får denne sag også massiv presseomtale i både Danmark, Tyskland og Frankrig. Da den danske presse finder ud af, hvor stor og omfattende sagen er, så sender de også straks journalister til Paris for at følge sagen på nærmeste hold. Selvom den danske presse måske er vant til, at politiet herhjemme er gode til at briefe dem om, hvad der sker i sager, så er fransk politi bestemt ikke i samme båd. Det franske politi bliver da også noget overrasket, da flere danske journalister henvender sig til dem og beder dem om modtagelser. I Frankrig er det helt normalt, at politiet ikke fortæller, før der skal anholde sig en sag. Så danskerne møder der umiddelbart også bare en lukket dør. Dog er der så stor en bevågenhed omkring sagen og hele OCBR-afdelingen, at journalisterne alligevel vælger at lave en masse artikler og beretninger om sagen. De ved nemlig, at selvom det franske politi ikke vil udtale sig, så er der rigtig mange nysgerrige læsere, der meget gerne vil høre nyt om efterforskningen og hvad der sker i sagen. Faktisk går de danske journalister så langt, at de begynder at opsøge flere forskellige personer i det kvarter i Paris, hvor røverne holder til. Dette er selvfølgelig langt fra optimalt, og den pågældende journalist får det også læst og påskrevet efterfølgende. Vedkommende kan jo potentielt ødelægge hele efterforskningen. I slutningen af juli måned er de franske kriminalfolk kommet så langt i deres efterforskning, at de kan foretage de første anholdelser. Derfor får politiet i Aarhus også en opringning fra deres danske kollegaer om, at det er nu, det sker, og det er nu, de har brug for vidnerne. De første to anholdelser er Jean-Michel og hans makker Eric. Samtidig får det danske politi at vide, at den kvindelige undersøgelsesdommer er blevet skiftet ud, og derfor er der pludselig blevet rykket kraftigt på tingene. Jean-Michel og Eric bliver anholdt i Bretagne, efter de er blevet skygget i flere dage. Det viser sig, at de to mænd har holdt sig skjult i et gammelt hus, som sjovt nok tilhører den franske kvinde, Amélie. Politiet vil også gerne have fat i hende, men desværre hun ikke til at finde nogen steder. Franske specialstyrker rykker ind i det gamle hus og anholder de to mistænkte røvere. Stedet blev efterfølgende ransaget og undersøgt rigtig grundigt. I den forbindelse ransager man også en bil, som viser sig at være en, Erik har købt umiddelbart efter røveriet. Med ransagningen af bilen finder politiet en læderjakke, som tilhører Erik. Men det er egentlig ikke selve læderjakken, der er interessant, men det man finder i inderlommen. Her ligger nemlig en kaliber 45 pistol med 7 skarpe patroner. De 7 patroner er af 2 forskellige typer. 3 af dem er patroner med fuld kappe, og resten af dem er typen hollow point, hvor spidsen af projektilet har en kegleformet udhuling. En fuld kappe patron, eller full metal jacket FMJ, er en kugle, der har en blød kerne, normalt med bly, og er indkapslet i et hårdere legeret metal, såsom kupronikkel eller forgyldt metal. Formålet med disse kugler er, at de kan holde deres bane, og at de har en større penetration mod blødt væv. Hollow point er en noget mere brutal form for ammunition. På dansk kalder man dem hulspidspatroner eller dum-dum-kugler. Det er projektiler, der i stedet for at være stumt eller spidst, er udhulet i spidsen. Herved bremses projektilets kraft ved anslaget, hvorved det udvider sig kraftigt i tværdiameter, hvilket medfører store ødelæggelser af det væv, som projektilet rammer. Det interessante er, at det netop er dum-dum-kugler, som Morten er blevet skudt med, og som man ofte kun bruger, når man skyder for at dræbe. Fransk politi beder som sagt dansk politi om at sende vidnerne ned til Paris så hurtigt som muligt, så de kan udpege og vidne mod de to anholdte mænd. Tyskerne får også samme besked, og 2 fly sætter nu kursen mod Paris samme dag. Allerede sent om eftermiddagen lander danskerne i Frankrig, og de bliver kørt direkte til OCRB's hovedafdeling. Heldigvis så er der lidt tid at løbe på, så den officielle konfrontation løber først af stablen den følgende morgen. Denne konfrontation foregår fuldstændig, som man ser det på film. De to anholdte bliver stillet op sammen med 6-8 andre forskellige mænd, eller figuranter, om man vil, og så skal vidnerne se, om de kan udpege dem. Det essentielle er selvfølgelig, at de anholdte ikke kan se vidnerne, da de står bag ved en indvejsrude, som man kun kan se igennem den ene vej. Heldigvis så er langt de fleste af vidnerne i stand til at udpege både Jean-Michel og Eric ud fra konfrontationerne. En af de 2 tyske betjente, der jo bliver kidnappet ved grænsen, er også meget hurtig til at udpege Eric, og det samme er også taxichaufføren. Der er dog ingen af de tyske vidner, der genkender Jean-Michel, hvilket kunne tyde på, at det er ham, der ikke kører med de andre 4 ned gennem Tyskland. Som I jo nok husker, så er der kun 4 i gruppen, da de bliver opdaget ved grænsen. Da alle vidner har været igennem konfrontationen, bliver de nu afhørt af de franske efterforskere. Der bliver samtidig udfærdiget en fuld rapport over alt, hvad de siger, og da det drejer sig om 25-30 mennesker, er det altså noget, der tager resten af dagen og det meste af natten. Her skal man måske også samtidig tænke på, at under mange af disse samtaler skal bruges en tolk, for at være sikker på, at intet bliver misforstået. Jean-Michel og Eric bliver efter konfrontationerne varetægtsfængslet, selvom de nægter et hvert kendskab til røveriet, kidnapningerne og drabet. Til forskel fra Danmark, så kan mistænkte i Frankrig sidde varetægtsfængslet i måneder, mens den videre efterforskning står på. Hvorimod man i Danmark maksimalt kan sidde varetægtsfængslet i 4 uger ad gangen. Og skal dette forlænges, ja, så skal der afholdes et nyt retsmøde. Status er nu, at 2 ud af 5 røvere er fundet. Spørgsmålet er så, hvor de 3 sidste gemmer sig. En helt anden ting er, hvem er det i grunden, der har skudt Morten? Og hvad har Amelie og Svend haft med sagen at gøre? En ting er sikkert. Sagen er langt fra opklaret endnu. Der er stadig et utal af løse ender, som skal bindes sammen. Og en lang række brikker, der skal falde på plads, før den omfattende sag kan erklæres for opklaret. Lyt med næste gang i det 3. og sidste afsnit, hvor vi finder ud af, hvem det er, der har slået den danske betjent Morten ihjel. Du har lyttet til True Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo.